Dia ankafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao takarivany miara-dalana izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao amin'nyity takarivany alatsinainy fa 7/10 ny volana avril ity. Samy nanentana ny mpino rehetra kristianina manerana ny Madagasikara mba hitalao mandrakariva ny famindram-pon'Andriamanitra na ny tany amin'ny diosezy ny Port Berger na ny tao amin'ny chapelle ny aumônerie Saint-Luc bevelatanana nandritra ny fanamariana ny alahady ny famindram-pon'Andriamanitra omaly. Ny farana omaly ny fivahinianana masina diosezianina izay ifanao isantona tanderahana any amin'ny toerana izay namartira ny Ramse Lucien Botovasu olotsambatra ary nanamariana ihany koa ny 5 taona nanandratana azy olotsambatra. Tady avao amin'ny eglizy ilay nitsangako velona ary raisotony rahalahy sy anabavy ny olona rehetra. Io no fanasana nataony Papa François Omaly nandritra ny fifampizaran'ny evanjely fankalazana ny alahady ny famindram-pon'Andriamanitra tao anatin'ny vavaka ripanjakavavin'ny lanitra. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena kosa dia naneho ny firaisam-pony tamin'ny vahoaka soudanais ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka ripanjakavavin'ny lanitra Omaly. Anomboka ny 20 avril hatramin'ny 30 avril izao kosa ny vavaka asivin'andro iomanana amin'ny andro maneran-tany ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra izay tanterahana ny alahady 30 avril ho avy izao. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'ity takariva ity asainay ampanajanary anao anaraka ny antsipirihana izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihanam-baovao ary amin'ity takariva ity dia ny fitokanana ny sanctuaire ny famindram-pon'Andriamanitra any amin'ny diosezin'ny Port Berger izay notanterahana omaly. Mamintina ny fandaharam-potoana izay notanterahana ny sabotsy sy omaly alahady ary Fredeline.
Tontosa omaly nandritra ny fankalazana ny alahady ny famindram-pon'Andriamanitra ny fananganana araka ny fomba ny eglizy ho sanctuaire ny eglizy Jesos be famindram-po eto Port Berger. Fivanianana masina nanomboka ny sabotsy 15 avril moa nanamariana izao fankalazana izao izay nandraisan'ireo vondrom-bavaka ny famindram-pon'Andriamanitra anjara saika avy amin'ny diosezy manerana ny Madagasikara. Nosantarin'ny arsevêka Antsiranana Monsieur Benjamin Marc Caramarson tamin'ny famela belarakevitra nanazavana ny hevitry ny famindram-pon'Andriamanitra ka nanamafisany fa miasa io famindram-po nomen'Andriamanitra antsika io rehefa manao ny marina sy mampanjaka ny rariny sy nitsiny ary mifampitsinjo ny olombelona. Ny takarivan'ny sabotsy no tondrany Monsieur Thomas Croissat nonce apostolique miasa eto Madagasikara ny fampafantarana ny momba ny afatry ny famindram-po avy amin'ny masimbavy Faustine ary nanantotra anterany fa amin'ny alalan'ny asa sy ny teny ary ny vavaka no porofo tsy azoko ihanina anambarana ny fitiavan'Andriamanitra be famindram-po. Nandritra ny sorona masina no tarian'ny kardinaly tsarazana Monsieur Désiré ary arsevêkan'ny toa masina Omaly nanambarany Monsieur Georges Varquet evêkan'ny Port Berger ampahabe maso fa toeram-pivahinianana masina ity eglizyny Jesos be famindram-po ity. Namafisiny Monsieur Fabien rary lampony aina filoan'ny fondrambenina avaka eto Madagasikara nandritra ny toroteny tamin'io alahady ny famindram-pon'Andriamanitra io fa toerana natao ionana amin'i Jesos maty sy nitsangako velona ity fitoerana masina ity ka nanasan'ny mpino izy hiray tanteraka amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Raha tsika ary ny ampahany izay toroteny nataony Monsieur Marie Fabien rary lampony aina evêkan'ny Morondava izay.
Atsony sika eglizy miaradi isika izay mpitory an'i Jesos famindram-po mba hifamindra fo koa isika. Misy izay mpitory an'i Jesos Kristy famindra fo kanefa tsy afaka hifamindra fo. Antsona atsika ho eglizy miaradi eny amin'ny fisehampianana andavanandro amin'ny Galileantsika eny mba ho vavolombelony hery ny famindram-po amin'ny zava-misy ankehitriny eto amin'ny firenentsika. Ny eo anivon'ny fiangonana dia tena zavatra maiky ary mila toriana miazakazaka hangana ny famindram-po satria feno valifaty, feno lolobo ao tokantrano, eny an-dalana, eny an-tsaha. Raha isika miteny hoe Jesoa, matoky anao aho, dia tokony isika samitsika koa iteny hoe matoky anao aho.
Mirefy telo amin'ny telopolo metatra amin'ny roa ambin'ny folo metatra ity sanctuaire ity ary ahitana tilikambo dimy sy saran'i Jesosy Kristy nitsangako velona teo amin'ny senakla izay misy ireo tara-pahazavana roa ny rindrina ambony manoloana ny fiangonana. Manazava ny mombamomba ny endriky ny sanctuaire Père Joël omone national ny famindrapon'Andriamanitra.
Ny refin'ny fiangonana aloha zany zao any dia 33 sur 12 de le 33 ny taonan'i Jesosy tena amin'ny telopolo taona de ny 12 a 12 apôtre dia misy tilikambo anakidimy ihany koa manodidina amin'ny sanctuaire de ireo tilikambo anakidimy ireo moa zany a le 5 pleu de Jesosy na la hoe feridimin'ny Jesosy de misy ihany koa ny lavarangan'ny Salomon a ao ambadika ao. Ny fomba fampiasana anazy aorina zao fitokanana zao moa dia misokatra ho an'ny nosy manerana Madagasikara ho an'izao tontolo izao a ny sanctuaire afaka anaovana pèlerinage récollection anaovana vavaka fisitahana masina anaovana vakansy ihany koa fialan-tsasatra ho an'ny amin'ny sanctuaire famindrapon'Andriamanitra anazy moa dia misokatra ho an'ny olona rehetra.
Nanome voninahitra n'izao lanonana masina izao ny governoran'ny faritra Sofia ny generaly René de Roland Urbain Ilson sy ny solombavam-bahoaka ary ireo manam-pahefana isana ambaratongany teto Bourzine. Ary amin'ny maha sanctuaire azy izay misy ny fivaniana masina dia nisy ny fandraisana ny sakrameta ny fampiavanana sy ny fitsahoana ny sakrameta masina ary ny fibanjinana ny fijalian'i Kristy sy ny sapele nandritra ny alimbavaka. Fredelina sy ny ekipa rehetra aty a Port Berger ho an'ny Radio Don Bosco.
Ny fanindran-dalana tamin'ny Eucharistie masina natao tany amin'ny diocese ny Port Berger dia anisan'ny nanamarika ny alahady ny famindram-pon'Andriamanitra ihany koa ny tao amin'ny Aumônerie Saint-Luc bevelatanana. Eucharistie masina izay notarihan'ny Monseigneur Rodomarie Arsène Arazanakolona archevêque an'Antananarivo. Nandritra izany ary no nanentana ny kristianina rehetra fa efa toeran'Andriamanitra mihitsy ny famindram-po ka tena mila izany famindram-pon'Andriamanitra izany isika satria manoloana ireo sedram-piainana sy fahasarotana samihafa tsy ireny no teny farany fa ny famindram-pon'Andriamanitra. Araoary ny ampahany amin'izay fampianarana no entiny Monseigneur Rodomarie Arsène Arazanakolona izay archevêque an'Antananarivo.
Ho antsika eto Madagasikara ny zavatra io teto nandohan'ny Père Henri ny an'io zavatra io nitohizany ary nitotosainy hatramin'ny farany tany Port Berger. Ny antony tany ihany koa no nitsanganany ty fikambananity teto Madagasikara tany Pologne izy dia teto Madagasikara dia tany Port Berger no nanekeny eveka azyity mipetraka eto Madagasikara dia avy eo izy ny nahazo an'izay fakatoavana avy amin'ny eveka tany ny Port Berger zay no ny tsika teto no voalohany fa kosa ny fitantanan'Andriamanitra any Port Berger izy tadia izy naloka tany Port Berger izy niteraka dia hoana dia mitsikan'Andriamanitra satria nomeny taorana manokana satria sanctuaire zay sanctuaire zay natokana manokana na eo ara katedraly izy ny sanctuaire tsika eto ny atsika ohatra Rafaely Rafringa dia eny soavim-bahoaka tika ny manatina azy ny Père Jacques Berthieu any Ambia any no nanana azy dikan'izay a toerana anankiray azoantsika fahasoavana reo raha mandeha amin'ireny toeranyireny manao pèlerinage anareo mahazo indulgence zay tadidio anjaran'le preta voatendry ny lehibeny o sanctuaire io a no le zelebe ny manome an'izay an'izay a zay rehetra tonga manao pèlerinage azy zareetra zay ny avana hilazana amintsika ny famindrampon'Andriamanitra ty dia ny fitiavan'Andriamanitra dinan'Andriamanitra isika ny dinany tetỳ an-tany ny sahiranany ny jaliany na hafatesany kanefa resiny io napetany tao am-pasany tsangako velo izy isika ihany koa raha manaraty azy arak'izay lalana natony antsika izay mbola hiarabelona aminy hiaraka hifaly aminy mandrakariva isika raha ho amin'ny tompo kanefa tsy mandehandeha ho azy izy io, tsy maintsy misairanana, tsy maintsy hisahirana, tsy maintsy andefitra isika hamolatena isika. Izay tsika moa tena azo an'izay, io tsy azoazo fotsiny amin'izao eo fa tsy maintsy misy lalana isoratsika. Izay no isoratsika an'Andriamanitra satria matoitsika tahaka an'izao fahasoavan'Andriamanitra. Fa io famorampo avy io avy amin'Andriamanitra, any no manana azy be dehibe ary zaraina amintsika. Ary zay loka tahana ampireta sy ny veka hoe zarao io mandehana ary mampianara. Alazao amin'ny olona fa ti azy Andriamanitra ary manira fo aminy. Eo izy nanomeny fahefana reto apôstôly ny dinany fanahymaso ndana izy. Ataovy tonga mpianatra zao rehetra izao, andeha ho zaraina eo amin'ny manodidina atika eo famirampon'Andriamanitra io amin'ny fiainatsika, amin'ny fandeheverantsika andavanandro. Manomboka ao an-tokantrano, ao amin'ny fianakaviana misy atsika, dia mitohy eny amin'ny fiarahamonina misy atika, aty am-piangonana tika iainantsika ihany koa, anovozantsika fahasoavana. Lay fahasoavana tobontsika eto no andehanana tika hijorana ny ivon'ny fiarahamonina any eto an'Andriamanitra tika.
Nandritry ny lahateniny fandimbiasana kosa dia nisaotra sy nankasitraka anareo eveka sy ny pretra rehetra, na tany amin'ny diosezy ny Port Berger na teto amin'ny diosezy na Antananarivo, ny mpandrindra nasional ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra tao anatin'ny eokaristia masina omaly izay notanterahana tao amin'ny aumônerie Saint Luc bevelatanana, ary navoitra ny tamin'izany fa mila mahatsiaro mandrakariva io famindram-pon'Andriamanitra io isika amin'ny fiainatsika manontolo. Araoary ny ampany amin'izay lahateny nataon'ny mpandrindra nasional ny vondrombavaka apôstôly ny famindram-pon'Andriamanitra izay, madame Claudine Rajaonarivelo.
Araky ny afitranapetrany tanymasiva Kostina manao hoe tiko ankalazaina ny fomba manetriketrika ny alahady ny famindrampona. Tsy tanteraka ny Jesosy tsy lavoravy ny vitanay, kanefa atreo mipetranay sisa fomiankina manatsony famiankina amin'nysitrapon'Andriamanitra. Ka dia misaotra anao izahay miaraka amin'ireo kristianina miompoko amin'ireo kristianina rehetra, ireo ray aman-dreny am-panahy rehetra reto fotoana nanany Port Berger dia tena tidera ny famindrampoanao Jesosy ary tsisy tena entiny akasitrahana izany. Sotra izy Jesosy be famindrampoana, dia misaotra mankasitraka mankatelina monseigneur reo tonareo rehetra, mankasitraka anareo mankateliny ianareo ray aman-dreny am-panahy. Fa dia miazona iampanantenana dia mivavaka ho anareo, mangataka amin'i Jesosy ho anareo mba hirotsaka aminareo izay lakandrano ny famindrampo ho an'ireo ondry fehezinareo, dia hirotsaka tokoa ny izany famindrampon'Andriamanitra izany indrindra amin'ity Madagasikara izay fony Jesosy antsika Malagasy ary tiny Jesosy ihany koa iainantsika hiara-pinafitra ao anatiny ny famindrampona. Dia mankasitraka mankatelina ray am-panahy, dia matoky tokoa satria androany Jesosy dia nampanantena fa misokatra daholo ny fantsony ny fahatsarano ny famindrampony a. Ka dia matoky manatentsika ary mino izany fisanjato fa irotsaka tokoa izany famindrampon'Andriamanitra mihoatra ny asa rehetra notontosaina ary mandresiny famaliana Jesosy matoky anao.
Teny ampamaranana ny eokaristia masina kosa dia nisy hafatra izay natolotry ny arshevêka an'Antananarivo a ho an'ny kristianina rehetra manerana ny Madagasikara mahakasika an'izay famindrampon'Andriamanitra izay. Arahantsika ihany koa ary ny ampahany mahakasika an'izany monseigneur Don Marie Arsène Razanak'olona.
Isan'andro tsika mihina ny famindrampon'Andriamanitra ary atambatra dia tena fa mba mba karazao ihany koa ireo namana zay mila ny famindrampon'Andriamanitra bebe kotsy ny vavaka ataotsika asadino ireo olona io eto mbavaka izy ireo mba ho afaka hanana ny hetriko io vatoe rehetra ahafahany manahaka an'i Kristy be famorambo ihany koa, satria rehefa tsy manana famorambo koa tsika tsy manam-pitiavana tsy afaka famindra fo, mba homena lay manana ny fitiavana na any fa io ny tovitratsika endika amin'andriamanitra. Rehefa ahy mahindra fo mahay ity lay endikaandriamanitra miseho amin'izay fotozay ingany ka izay endrikaandriamanitra izay no karafon'olona mitsika mankalaza an'izao alahatra ny famorambon'andriamanitra izao fa anana zay tsika miaraka aby ary ho afaka idera azy andro manana satria mitovy endika aminy ary iny ny miaintsika zany.
Zay ary ny akon'ny fankalazana ny alahady ny famindrampon'andriamanitra fa anisan'ny nankalazana ihany koa tany amin'ny diosezy ny farafangana tany Omaly ny fetin'ny olontsambatra Lucien Botovasoa izay maty martiry tao Vohipeno. Tsahivina amintsika hatrany moa fa raha ny tena fety fankalazana ity olontsambatra ity dia rahampitso saingy ny fiangonana iray manontolo no nompoa mampanahy tao anatin'ny fivahinanana masina izay notanterahana tany Vohipeno niarahana tamin'ireo kristianina tao amin'ny diosezy ny farafangana. Mampita ny vavao mahakasika an'izay ary ny namana Elson Vincent Andretsakaina avy any amin'ny Radio Rakama.
Toto sao soma tsara ny fahinena masina diosezana niarahana tamin'ny olontsambatra Ramose Lucien Vodovasoa teto Vohipeno tamin'ny alahady 29 aprily 2024 ny fanozo tamin'ny fahadimy taona nanandratana olontsambatra ny Ramose Lucien Vodovasoa rahateo moa izany ka kristianina Anarivo ny manerana ny diosezy farafangana no tonga niarana mbavaka tamin'izany. Nisy ihany koa ny solotena avy amin'ny diosezy hafa toy ny avy any Lakakaranohira, Iosy, ny avy any Ambositra Fandrena sy ny avy ao Fianarantsoa sy Manjary. Nitarika ny fankalazana ny Eucharistie masina moa ny vikan'ny fanafangana Son Excellence Monseigneur Gaetano Di Piero, notrony ny vikan'ny Mananjary Son Excellence Monseigneur José Alfredo, tonga teo ihany koa ny Mompera Provincial Mondial ny Prêtre Dionien, avy any Roma ary Prêtre Marobe avy ato amin'ny diosezy ny farafangana. Ny famindrapo no sitrak'Andriamanitra fa ny sisy ny valifady hoy ny fampianarana ataony vikaray aman-dreny Son Excellence Monseigneur Gaetano no petit bureau nandritra izay.
Ny fomba fandresena ny ratsy dia ny tsara ny soa fa raha isika ny hevitra fa ny fandresena ny ratsy amin'ny alalan'ny famonoana ny olon-dratsy diso fihevitra diso hevitra avy amin'ny demony satria mamono, fa ny fandresena ny olon-dratsy ny fitiavantsika azy.
Nambarany Mompera Razafisalama François Noré tamin'ireo kristianina fa efa ny Roma ny fanadiadiana rehetra momba ny anandratana olo-masina ny Ramose Lucien Vodovasoa ka mila vavaka mafy momba izany isika.
De efa ny ampelatanany manapahaizana ny Roma moko ny mikasika ny fanandratana ny Ramose olo-masina, de ny dossier no manany diosezin'ny Fianarantsoa momba ny fagagana mahaga le fahasitrana mahagaga ny tranga tao de efa nekeny Roma hoe ara-dalàna ny nanomana antsika azy ka dia agny zany hafatra avy amin'ny Roma de hoe mivavahy ianareo de ampivavaho ny olo.
Elson Vincent Andretsakaina ho an'ny RDB.
Ny faharoa amby roapolo ny volana avrily izao moa no andro iraisam-pirenena ho an'ny tany ka mahatsiaro manana didy amin'izany ny fianakaviam-be fransisikanina misy ary ny hetsika izay ho tontosain'izy ireo amin'io sabotsy 20 avrily io manoloana ny librairie saint paul Analakely. Toy izao manaraka izao ary ny fanazavana mahakasika an'izay entin'ny Mompera Christian.
Mankalazan'ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tany moa isika amin'ny faharoa amby roapolo ny volana avrily izao ary ny andro iraisam-pirenena ho an'ny rano de efa lasa talohakelin'izay. Eto izay no hiaraka ankalaza atambatra izany ny fankalazana ity sady homariana manokana satria izay de mahatsiaro manana didy amin'ny maha fransisikanina anay amin'ny fiarovana ny tany ireny de aonatazay no anamarianay an'ity andro iraisam-pirenena ity. Eo ihany koa ny nataony Papa François moa ilay hoe encyclique Laudato Si, izay Papa François zay tsy fisoviana amintsika fa naka anarana ny masinda François avy any Assise, ary masinda François d'Assise no anisany efa mpiaro manokana ny zavaboary. De io no antony tena hitantananay sy anentananay antsika tsirairay avy praitanindrazana mba hiaraka anamarika izany andro iraisam-pirenena izany. Ino moa ny tanjona amin'n'ity zavatra karakarain'ity? Fa ao zany hoe fahatsapana hoe eo ny voary zay nomen'Andriamanitra antsika zay somary efa sahirana ao amin'ny fiainana ny vokatry ny ataontsika zanak'olombelona, de fikatsana zay masoa io zavaboary indrindra indrindra ny tany ireny zay mamelona antsika. Zay ny voalohany. De ny faharoa hoe hita zany fahasimban'ny tany, ka hoe mila fikolokoloana, ka izay no antony anentanana sy hitantanana antsika tsirairay avy. Ary ny fahatelo de hoe inona ary ny tokony hatao mba hahafahana miaro io tany io. De amin'io faharoa amby roapolo ny volana avrila io zany a dia ny fikambanambe fransiskana na ny sifm conférence interfranciscain de Madagascar dia manao exposition anehoana zay tokony hanajana ny zavaboary indrindra ny tany. Manoloana ny librairie Saint Paul Analakely no anaovana zay exposition zay.
Ny fampianarana sy ny hafatra izay natolotry ny Papa François nandritra ny vavaka ary mpanjaka vavin'ny lanitra ary no anoizantsika izao fifampizarana izao. Amin'izao alahady manaraka ny paka izao, alahady ny famindram-pon'Andriamanitra, de fisehoan'i Jesosy nitsangako velona anankiroa no tantarain'ny evanjelin'ny Masindajoany hoy ny Papa François. De ny fisehoany tamin'ireo mpianatra sy tamin'ny Toma manokana. Taorina fatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, io apôstôly io de tsy nanana finoana intsony, nefa kosa samy voaka ny senakla. Ka ny arivan'ny paka raha niseho voalohany tamin'ny mpianany Jesosy, tsy teo i Toma satria izy nivoaka ka tsy nahita io zavanseho io. Isika rehetra de sahala amin'i Toma, izy no naneho antsika tsirairay avy. Raha te hiaona amin'i Jesosy ary isika, aza mitady lavitra ary mijanona ao anaty ankohonana miaraka amin'ny hafa. Ao no ahitanao ahy hoy ny Papa nisolo tenan'i Jesosy. Ao no asehoko anao izay voatsindrona tamin'ny vatako, ireo famantaran'ny ratra izay famantaran'ny fitiavana mandresy ny fankahalana, ny famelana manafoana ny valifaty ary ny fiainana mandresy ny fahafatesana. Tsy fampisehoana velively ny fisehoan'i Jesosy tamin'i Toma, fa mba haneho aminy indray eo anoloan'ireo mpianatra ny ratra izay pirofon'ny fitiavany sy ny lakandranon'ny famindram-pony izay misokatra mandrakariva. Isika koa ankehitriny noho ny Papa François de tsy de ilaina loatra ny mitady an'i Jesosy amina tranga manokana na koa amina hetsika mampitola gaga ara-pivavahana. Ampy ny mitoetra ao amin'ny ankohonana, ao amin'ny eglizy, ka anekena ny fanambijanonao na de tsy tonga lafatra aza. Noho ny fetra sy ny fahalavoana rehetra izay zary fetra antsika sy fahalavontsika, ny eglizy rentsika de vatan'i Kristy, ary ao anatin'ny vatan'i Kristy no igoana hatrany sy mandrakariva ilay famantaram-pitiavany tena lehibe. Io koa no mitondra antsika hoy ny Papa anontany tena raha avonina isika anokatra anontanantsika ho an'ireo voaratra ny fiainana, ka tsy manilika n'iza n'iza amin'ny indrafon'Andriamanitra fa mandray ny rehetra ho rahalahy sy anabavy. Namarana ny Papa nyfampianarany toy ny fanaony dia ny fiantsony any Masina Maria reniny famindram-po mba hanampy antsika hitiny eglizy ary anao azy ho trano ho andraisana ny rehetra. Famaranana ny fiarahana amin'ny titakariva ity dia ny vaovao iraisan'ny pirenena. Naneho ny firaisam-pony amin'ny vahoaka soudanais ny Papa François tamin'ny famaranana ny vavaka Regina Cheli Omaly. Nanindana ny rehetra koa izy vavaka mba hisiny ny fifampideniana ka hitsahara ny ady. Ny sivily moa no tena mitondra faisana amin'izao ady any Soudan izao, na dia ny tafim-panjakana sy ny vondrona paramilitaira aza no mifanandrina. Efa mananika ny zato ireo namony ainy vokatra izany hatramin'ny andohan'ny ady tamin'ny sabotsy teo. Anjato ny maro koa ireo naratra hatramin'izao. Ny Araba sy ny rarisoa ireo kristiana ortodoksa sy katolika manaraka ny tetiandro Julien ka nankalaza ny fety mipaka Omaly 16 avril ny Papa François taorin ny vavaka ry mpanjaka vavin'ny lanitra. Naneho ny alahelony koa nefa izy raha nilaza fa mifanohitra amin'ny afatry ny paka ny mbola fitoizan'ny ady any amin'ireo firenena mankalaza ny paka araka io tetiandro Julien io. Ady izay hahafatesan'olona maro. Nanentana ny kristiana ary ny papa mba hivavaka ho andreo lasibatra izany. Isan'ireo nankalazan'ny paka Omaly moa ny kristiana ny Ukraine sy Rosia. Ankoatra izay dia nasongadin'ny Papa François tamin'ny Omaly koa ny fiarabana sy ny fankasitrahana ireo pompier maro avy amina firenena eropeana samihafa mivory ao Roma. Farany dia hanomboka ny 20 avrily ary farana ny 30 avrily izao ny vavaka asvinandro iomanana amin'ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ka noho izany ny sampanasa momba ny fiantsoan'Andriamanitra ao amin'ny diosezin'ny Île-de-France dia manasa ny mpino hiaraentana ho amin'izany, ary indrindra anoana arabola ireo seminarista manodidina ny 50 izay efa eo an-dalam-piofanana. Ny antom-pisian'ity sampanasa ity moa dia ny mba anoana arabola amin'ny fampiofanana ireo seminarista sy ny fanentanana ny fiantsoan'Andriamanitra ho pretra sy relijiozy. Ny taona 1977 motsa ivina no nanokanana ho andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra ny alahady fahefatra manaraka ny paka, izay antsoina ihany koa hoe alahadin'i Jesosy mpiandrondro tsara. Dia atreo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity ankasitrahana feno ianao nanaraka ny antsipirihany vavoan'ny fiangonana hatramin'ny farany. Dia ankasitrahana ihany koa ireo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity, Teo Irija, Fredeline, Mirambola ary Lanto. Dia mametraka ny veloma andrapitafo amintsika mianakavy indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.